halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 3da bisha diseembar sanadka 2015. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
dhegeystayaal aan idin helno waxaa ka mid ah dagaal culus oo maanta mar kaleeto ka dhex qarxday ciidamada maamulada galmudug iyo puntland maalin kadib markii labada dhinac ay heshiis xabad joojina kala seexdeen.
haddee waxa ka dhacay khasaar aad iyo aad u fara badan iyo dhaawac isugu jira hoteelkan ku jirna madaasiicdan lagu garaacaya. halkaas waxaa ii muuqata in xabadkii joojintii la jirtay dad badan oo afriyaana lagu xabsuuqay, runtiina waa arrin natiijadeedi
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa nasiib darro ku tilmaamay inaan la xushmayn ballanqaadyadii labada dhinac, wuxuuna sheegay in isla xisaabtan la'aantii ay dhammaatay arrintana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan aan idin haynaa 4 qof oo ku dhintay iskahorimaad ka dhacay magaalada Kismaayo.
mas-uuliyiinta Mareykanka oo baaraya sababta nin iyo xaaskiisa ay togasho ugu dilaan 14 qof magaalada San Bernardino ee gobolka California.
doodi gaabneyd, weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore warkii caalamka.
sidaad ku maqlayseen wararkeenna, dagaalo xoogan ayaa mar kale aanirada dhegeystayaal wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo. xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta uu mar kale halkaasi dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland maalin kadib markii labada dhinac ay heshiis saxiixdeen. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in 6 qof ay ku geeriyoodeen dagaalka, waxaana jira dhaawacyo intaasi ka badan. lama oga khasaara dhabta ah maadaama weli dagaalku socdo, waxaana suuragal ah in khasaaraha intaasi uu ka badan yahay. maamulada Galmudug iyo Puntland oo v o a la hadlay ayaa labadaba midba midka kale ku eedeeyey dagaalka in islamarhaantaas in uu soo qaaday jabiyeyna heshiiskii shalay laga gaaray colaadii magaaladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dagaalka dib uga qarxay magaalada Galkacyo, isagoo sheegay in nasiib darro ay tahay inaan la xushmayn ballanqaadkii labada dhinac, wuxuuna sheegay inuu dhammaaday waqtigii isla xisaab la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono.
mas-uuliyiinta San Bernardino ee gobolka California ayaa shaaciyay aqoonsiga labada qof ee lagu tuumayo inay ka dambeeyeen toogasho wadareed ka dhacday xarun adeegyada bulshada qabata, waxaana ku dhintay 14 qof halka ay 17 kalena ay ku dhaawacmeen. labada qof ee la tuumayo inay ka dambeeyeen toogashadaasi ayaa waxaa lagu kala sheegay Sayid Faaruuq oo 27 jir ah oo ku dhashay dalkan Mareykanka iyo gabar lagu magacaabo Tashfin Malik.
war gordhowna soo gaareen wuxuu sheegayaa in Hindiya Xaaji Maxamed oo wariye ka ahayd idaacadda iyo telefishinka dowladda Soomaaliya ay ku dhimatay qarax la rumaysan yahay in gaarigeeda loogu xiray, kaasoo ka dhacay agaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. xilliga qaraxa uu dhacay oo ahaa duhurnimadii maanta ayaa Hindiya waxay ka soo baxday jaamacad ay dhiganaysay oo halkaasi ku tiilay. sayga Hindiya oo la oran jiray Liban Cali Nuur oo isagu laf ahaantiisu ahaa wariye ka tirsanaa idaacadda dowladda ayaa lagu dilay weerar bishii Sebtembar ee sanadkii 2012 lagu qaaday maqaayad Muqdisho ku taalla oo tiro wariyaal kale ay fadhiyeen halkaasina ay ku dhinteen.
dayuuradaha dagaalka ee Britain ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka bilaabeen gudaha Syria kadib markii sharci dejiyaasha dalkaasi ay ansixiyeen istaraatiijiyad ballaaran oo lagu jabinayo kooxda Daesh. dowladaha dagaalka ee Britain ayaa waxay ka kaceen saldhig cirka ah ee dalkaasi uu ku leeyahay Cyprus, waxaana ay duqeeyeen bartilmaameedyo gudaha Syria kadibna iyaga oo badqaba ay dib ugu noqdeen saldhiggii ay markii hore ka soo haadeen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Britain maanta oo Khamiisa. wasaaraddu waxay sheegtay in duqeymahaasi lala beegtay goobo saliidda laga qodo laakiin aanay faahfaahin intaasi ka badan bixin. wasaaradda gaashaandhigga ee Britain waxay sheegtay oo kale in 8 dayuuradood ah ay u diri doonto saldhigga cirka ee Agrotiri oo howlgallada laga fulin doono iyadoo markaasi laba jibaaraysa dayuuradaha ku sugan halkaasi.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale. sidaad wararka ku maqlayseen, dagaalo xoogan ayaa mar kale ka dhex qarxay ciidamada Puntland iyo kuwa Galmudug oo haatan uu dagaal ku dhex mariyo magaalada Galkacyo maalin kadib markii labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin. dagaalkan cusub ayaa bilowday iyadoo maanta la filayay in la kala qaado ciidamada magaalada isku horfadhiyay. dagaalkan oo hub culus la isku adeegsanayo ayaa wararka horodhacay ay sheegayaan in ilaa iyo 6 qof ay hadda dhinteen, tiro kale oo badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeenaya inuu dagaalku soo qaaday oo xabad joojintiina uu jabiyey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay dagaalka dib uga qarxay magaalada Galkacyo isagoo sheegay in nasiib darro ay tahay inaan la xushmeyn ballanqaadkii labada dhinac, wuxuuna sheegay inuu dhammaaday wakhtigii isla xisaab la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkiisa la dhadhamin doono. hadaba Axmed Cali Sheekh ayaa khadka telefoonka ee Galkacyo ku wareystay Cabdirashiid Xaashi Cartan oo ah gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug kana mid ah guddigii farsamada ee labada dhinac.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaal, guud ahaan jawiga Galkacyo waa mid aad iskaga kacsan. sida la socotaana shalay waxaa la gaaray heshiis nabadeed oo ay gaareen labada maamulka dowladeed, waxaana raati ka ahayeen dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka oo dhexdhexaadinaysay iyo international community. waxaa lagu heshiiyey qodobadii 4 ahayd oo la wada ogsoon yahay saakay waxay ahayd guddi farsamo oo amni ah ayaa la dhisay oo isugu imaanayay garoonka Galkacyo oo ka wada hadlayay sidii xabadii loo wada joojin lagu baaqay ay hirgeli lahayd. markii abaarihii suuxii aan isugu tagnay guddigii oo laisku wareystay qaabka ugu horeeya oo dowladda ay hogaamineyso in ciidamadii saraakiishii loo yeero xabadii markaa ay joojiyaan ciidamadii meesha ay ka saaraan, kadibna la sameeyo kormeer goobihii cidda ku cartay cidda kale, ayaan qorshaha saakay qorshahooleed ugu horeeya la qabtintaasu ahaa. markii annagu aan kasoo noqonayna waxaan nimid magaaladii hoteelkii aan deganaa iyo deegaankii oo weerar lagu soo qaaday, gaar ahaan hoteelkii aanu deganaa iyo madax kale oo ilaahay codad dowladeed ah. marka haddee wax ka dhacay khasaar aada iyo aada u fara badan iyo dhaawac isugu jira. hadda xaaladan aan kula hadlayo hoteelka, waxaad maqlaysay hoteelkan ku jirna madaatici baan lagu garaacaya. halkaas waxaa ii muuqata in xabadkii joojiskii la jabsay dad badan oo adriyaana lagu xasuuqay. runtiina waa arrin natiijadeeda iyo cawaaqibteeda uu dusha saaranayo cid allaale ciddii hawshan soo abaabushay.
waan gartay gudoomiye, waxaad igaga warantaa
kaloo intaas uu sheegaya saakay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wuxuu amar buuxa ku siiyey ciidamada inaysan wax tallaaba ay qaadi karin. sidaas awoodoodaas kalestay in ciidamada ay soo galaan oo lagu xasuuqo magaalada dhexdeeda, waayo mar walba waxaan u taagnayn baaqii nabadeed iyo heshiiskii la soo inaanan xeerkaas la jibin ayaa loo taagnaa. ma garatay
waan gartay. maxaad u malaynaysaa marka in dagaalka dib u soo cusboonaaday iminka ee Galkacyo ka socda inay sababtay, sida aad sheegayso, maxaa caddayn kara in dagaalka idinka lidin ku soo qaaday?
runtii su-aashaas waa su-aal u baahan daan in la weydiiyo dowladda Puntland. sababta waxa weye annagu waxay saraakiishi ayaa oo la shirinaya amarna la siiyey goobihii la cayimo ciidamada la keenaya lagala hadlaya in weerar la soo qaaday, weerarkiina dad badan ku baaqeen. sababta kaliftay in xabad joojinta ay hirgeli weyd waxaa la weydiinayaa dhanka ay ka fuli weyso.
hadalkaaga waxaa ka mid ah in weerar laydinku soo qaaday oo xasuuq badan uu dhacay oo dad badan ay dhinteen, maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha idin soo gaaray iyo guud ahaan khasaaraha dagaalka ka dhashay?
khasaaruhu aad buu u fara badan yahay. dhaawacan waxay ufadayihiin dumar iyo caruur iyo dadkii maatida ahaa magaalada Maray iyo aad iyo aad ugu badan yihiin. runtii haddii magaaladu waa lagu kala cararay lama filaynin, haddii saaso soomaaliya maamulo dowladdii dhexe iyo maamul goboleedii international community waxaan qaadanay baaqii nabadeed iyo heshiiskii lagu gaaray baan qaadanay. laakiin arrintan arrin waxay noqotay degdeg ah, xataa waxaa ina soo gaaray oo warar hoose oranaya dagaalka waxaa qaaday waa ilaalada gaarka ah mataqaana madaxweynaha Puntland. macluumaad noocaas waana soo gaarayaan oo ay leeyihiin mataqaana awarrada iyo macluumaadkoodana dalka difa laga soo dhameystiri doonaa. Xasaladaas guud ahaan baa jirta. Waxaana ugu baaqaynaa dadka dagaalka wadaa inay joojiyaan dagaalka. Dagaalku waa waqti badan. Waxa weeyaan dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Waxa xasuuqmaya waa shacab soomaaliyeed, waxa dhibaatada gaaray waa ummad soomaaliyeed. Waxaan marka odhan lahayn dhibaatada iyo xasaradda ay wadaan ha joojiyaan. International communityga dee way arkayaan dowladda federaalkaana ayadaa doonjooga maanta gaalkacyadaha ka dhacaya oo kusoo baxday oo wafdiga hogaamiyaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo cadaaladda warrare iyo xildhibaanada kale. Dabcan anagu hadda waxaan maraynaa inaan nafadeenii aan dhahno warhanala badbaadjo mataqaanaa hala joojiya xabadda.
Si gaar ah ma noogu sheegi kartaa halka dagaalka iminka uu ka socday labada ciidan ay ku dagaalamayaan?
Wallaahi goobuhu aad bay u ballaaran yihiin. Waxaa kamid a goobihii waxaa kamid a suuqii baa kamid a dhankiisa, waxaa kaloo kamid a meesha la yidhahda sabeelaal cagaar weyne oo dhankiisa ay kasoo gudbeen. Jihooyin aad u fara badan waxaan ugu maqaalaha jihooyin kaloo hore la xataa inay nada waxyaalaha aan la yaabo oo dhacay waxaa kamid a taangiyin lagu garaacay. Hadda aniga meesha aan kula taaganahay, hoteelka aan ka taaganahay, dood la dhisaca baa ku dhacday. Muraayihii iyo wixii jijaba oo dhan baa dul taaganahay. micnaheedu ma aha in la difaaci waayo oo dayaalka la geli waayo maaha, laakiin waxaa naga go-an nabadda. Nabadda ayaa naga go-an oo fulinta awaamiirtii lagu heshiiyey.
Ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa tira ah oo aad noo sheegi kartaa dagaalka, dhimasho ama dhaawac?
Guud ahaan ilaa hadda waxaan intii igu wardamaysay goobaha caafimaadka maraan la xiriiray 20 qof dhaawac oo kor buu sii dhaafay oo u badan mataqaanaa dad maasi ah.
Wax dhimashaha ma jiraan?
ilaa wax dhimashaha runtii way jiraan 2 qof oo ilaa 4 qof baan ogaa, laakiin hadda ma garanay wax dhaawacay u dhinteen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Xaashi Cartan, gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, oo khadka telefoonka ugu waramayay isagoo gaalkacyo jooga wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa iska fogeeyey eedeynta uga timid Galmudug oo ah inay iyagu dagaalka bilaabeen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee gaalkacyo wuxuu kula xiriiray Axmed Muuse Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee dhinaca Puntland oo guddiga farsamada isla ka mid a.
si fawdaha uu isaga bilowday waana khasaare badanna waa leeyahay. Waa fawd uu ahaa wallaahi, ciidana ma bilaabin mar haddaan maamulada iyo ciidamada caadiga ah bilaabin oo shacab isaga bilowdo cid bilowday mashuqlowna waxay leeyihiin waa naga soo xabadaynayaa. guddiga waxaan ku jiray xabadtoojinta, wadkanu saraakiishi isugu yeernay, waanu faraynay istraatiijiyadi waxloo kala qaadi lahaaba bay gudaha ka bilaabatay. shuqlowna waxay tahay qolada kalaan ugu soo ridaysay qolobarbaan telefon diray joojiya idinma joojiya idinma joojiya waaba isuxo kasatiila baashi.
marka ma ciidankay dhex maraysaa arrintani mise shacabka?
dee markii dambe ciidamaday noqonaysaa waaweyn baa dhacay. waaweyn waxay haystaa waa danka soqbaalku isagoo hubaysan yahay. waaweyn baa dhacay oo malafiir baa dhacayso anti elgraft baa dhacay oo yacni waa maamuladay ku tiirsanaanaysaa marka dambe. laakiin marka hore fowr isaga bilaabatay
waan gartay. laakiin maxaa ilaa hadda khasaare aada ogtahay oo jira ilaa hadda maxaa kusoo gaadhay?
wallaahi dhimashihii dhaawaca dhan walba waa jiraa. meelihii ay saaka ka bilaabateena weli haddeer wax ka dhacayaan. cid hadda wax maqlaysa oo wax joojin kartaana ma jirto. baasha day baaftala uma joogsid inay kala hakata maahayn.
waan gartay. dhinaca Galmudug oo kale oo v o a la hadlay waxay leeyihiin waxa weerarka nagu soo qaaday oo heshiiskii jabiyey dhinaca Puntland, eedaas sideed u aragtaa?
wallaahi waxaan u arkaa wax laga been sheegayaan u arkaa. arrintaas run ma aha, arrin laga been sheegayaan u arkaa. qolada iyadu markaa la xiriiray waxay yidhaahdeen laba qori baa nagu soo dhacay. soo qorina u saaran yahay masaajid beledi qodbigi qorida u zuug meel ka soo dhacay. zuug waa qori weyn, waa anti aerograf weyn iyo tiro dheer. intaan hadmalay baa la yidhi amal iyo shaariqa iyo zuugi baa wax ku dhaawaco kusoo dhacay. marka inay saa yidhaahdaan ma aha. waxaan odhan karaa dhinacooda buunbuurinta iyo rasaasta waaweyn waxbakayisa imanaya.
laakiin dee taas beddelkeed waxay leeyihin hubka waaweyne dhinaca Puntland buu ka imanaya.
labada qolba saasay yidhaahdeen anugu furinta ma joogin. waana soo waxeen qolada iyadu waxay yidhaahdeen qori weyn baa nagu socda. qoladii kalaanu wacnay hoteelkaan degenahay baa waxbada kusoo dhaceen bay yidhahdeen. wixii gaari karaa waa qori weyn. marka kulli shuftooyin ka soo qaadaan ilaahay aqoon oo dadka dagaalu horseeday.
waan gartay. marka xaaladda bal waxaad iga wartaa guddidii dhexdhexaadintaad ku jirtay adigu, bal ilaa hadda idinka xaggeebaad xaggee baa wax idiin maraya? maxaa tallaabooyin qaadeen?
ana waxaan qaadnay jaranku wuxuu isugu yeeray maanta saraakiishi wuxuu u sheegay amarkii shalay madaxdu ay qaadatay iyo go-aankii aanu labada guddi iyo guddigii dhexdhexaadinta oo federaalka iyo goboleedya ka socday aanu isla qaadanay oo ahaa in saraakiisha qolo waliba u yeerato u shixigato u sheegto xabad joojin iyo ciidan kala rarid halkasaa oo galabtana in ciidamada la kala qaadaan ku tashanay kana tashama meelihii la geyn lahaa. taladana waxay qoladii timidna inay noqoto qolyihii magaalada hore u degaan qolada barteeda ay ku noqoto baa taladu ahayd. annagoo shirka u fadhino ciidamada saraakiisha oo dhan nala joogaan baa waxaana ka soo waxay aagayagii hore waxaa la qori weyn duuyaa nagu bilowday. waxaan wacnay ee qoladii kale gubernatoorahan wacay wuxuu yidhi annaga laftiga iyaga hoteelka aanu hadda joogno rasaas baa ku dhacaysa. qoladii aan dib ugu soo dhoono waxaanu rasaaska joojiya waana soo waxaa la yidhi amal iyo hoteel shaarida iyo xabadaa ku dhacaya aba iska bilaabatayba madaafiid baa kusoo hoobatay magaalada dhexeeda markaas
waktaydii
ku dhacday waktaydii ku dhacday agtaydii ku dhacday dhibkaasaa jira marka
marka bal xaaladda sawir gudada dadka ku dhegaysanaya ka siisid waa jawi colaadeed dagaal baa socda waan ognahay bal haddaad cilmika sida wax yihiin adad dadka sare sawirka sii
annagu amar dagaal oo baxay oo ciidamadu ay galeen oo saraakiishu ay hogaaninaysaa ma jiro. suu isagala bilowdo foodada ahayd oo shacab dagaalanka ahayd buu magaalada dhexeeda ugu socdaa. waa maleysiyaan miiran oo shacab ah iyaga cidda ugu jirta ma aqaan laakiin annaga saasuu ku bilowday
laakiin
ilaa iyo haddana waajib dagaal oo la bixiyo ciidamada dagaalka galeen ma jiro.
in ciidamada puntland ay dagaalka ku jiraan arrintaa waxba kama jiraan maad leeda
wallahi ciidamada puntland oo la amray dagaal kuma jiraan. dadku waa iska wada ciidansan yahay hub buu iska wada haystaa fuutuu iska wada qabaa puntland waa iska wada yahay. laakiin inta aan ogahay waxaan la joogay jarankii oo mar dhow kasoo tegey oo guddigii xabajuujintan ka mid ahaa wax amar dagaal oo baxay ma jiraan.
marka ciddan hubka waaweyn haysata waa iyo hadda qoryaha waaweyn ridaysaa
qoryaha waaweyn nafteed oo shacabka qayb baa haysata waa la iska haystaa qoryaha waaweyn waa la haystaa dhashinkaha iyo meelba baroon baa iska taagan taangi dhacaya altimeer dhacayaa ma jiro waa dhashinka iyo wax dhacaya wax lamid ah.
marka waxaad leedahay arrintu ma aha arrin laba ciidane waa maleeshiya u egtay baa adigu dhinacaaga ku doodaysaa
waxay kasaa ku dhex gabato laakiin habkaa shacabka aha dagaalka u bilowda.
marka maxaa iminka xal haysaa haddii lagu weydiin lahaa dad badan oo soomaaliyeed oo warwarsan oo daafaha dunida ayaa ku dhegaysanaya maxaad u sheegi lahayd oo aad xal haysaa?
waxaan odhan lahaa wixii shalay madaxdu isla qaadatay annana aanu ku baaqanay maantana aanu bilownay shaqadeedii inay hirgalaan baanu rabi lahayn oo dadka xabadda la joojiyo oo nabadda la qaato oo waxba khasaaruhu cidna wax tari maye cid ka faa'iidaysaa ma jirdo dil in xabadda la joojiyo aan ku baaqi lahaa dhan walba.
dagaalkiina ilaa hadda wuu socdaa mise wuu joogsaday?
isagoo aan badnayn oo sidii hore ahayn oo aan buu socdaayo meelahaas wax kaqadha wadhowdayi
ergadii joogtay ee aada wada shaqaynayseen shalay heshiis kala saxeixatay yaa magaalada ku sugan?
dhammaantayo waa joognaa tii federaalkaa joogta maamul goboleedyo baa jooga annagiyoo labada dhinacaa joogna waxa dee hadda gacan noogu jiraa ma jiraan maanta afar saac iyo bar markaan kala tagnay kowd aan ballansanayn inaanu xogta isu soo celinno sagaalkana aanu wax kala qaadno koob iyo tobanka markay taho shanta galabniban aanu kormeer sameyno inay run tahay arrintii isla shantii iyo bartii intayan gaarin oo aanu joogno xaruntii taliskayada oo saraakiishii laysugu yeerana dagaalkaaba nagu bilow
waan garta.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhinaca puntland axmed muuse nuur oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena ismaaciil xuseen farjar.
haddaba dhegaystayaal, si aan wax badan uga ogaano xaaladii ugu dambeeyey ee magaalada Galkacyo, hadda khadka telefoonka ee Galkacyo waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaaladaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq. cabdiwaaxid, haddaad imaqlayso bal waxaa sharaxaad guud inaga siisaa xaaladda hadda sida ay tahay iyo haddii uu dagaalku socdo ama uu istaagay?
jamaal, aad baad umaadsan tahay. magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug wax hadda rasaasa oo dhacaya oo la maqlayo ma jiraan. dagaalka si iskii ah ayuu u istaagay, xaaladduna waa ay degan tahay. inkastoo deganaan badan aan lagu tilmaami karin, lana filayo in daqiiqad walba ay wax isbedelaan ama ay dhacaan, xaaladdu waa ay degan tahay. dagaal xoogan ayaa saakeedii hore ka bilowday magaalada Galkacyo oo u dafeeyey dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland oo shalay heshiis horudhac ay ku gaaray magaalada oo markhaatiyaal ay ka ahaayeen dowladda federaalka iyo xubno ka socda beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada. hase ahaatee heshiiskaasi ma noqon mid dhaqan galay maadaama dagaalkii saaki mar kale uu dib uga bilowday. waxyaabaha ugu adag ee saaki magaalada Galkacyo laga maqlayo dhinaca dagaalka marka la yidhaahdo waxaa ugu waaweynaa qoryaha waaweyn ee la isweydaarsanayo ama madaafiicda ah oo Galkacyo horey dagaaladii u dhacay intooda badan aan aad loo isticmaalin, hase yeeshee saaki ay ahaayeen kuwa si waaweyn loo isticmaalayay. xaaladda iminka waa ay degan tahay jamaal.
marka dagaalka maanta gaalkacyo ka dhacay wuu ka duwanaa dagaaladii muddooyinkii ee labadii maalmood ee hore ee magaaladaasi hore uga dhacay?
Sida muuqata marka la fiiriyo isu adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan, gaar ahaan madaafiicda, ayuu kaga duwanaa marka la yidhaahdo. Inkastoo dagaalku goobo la dhihi karo waa lagu kala guuleystay oo dhinacyadu waa ay ku kala qabsadeen aysan jirin, haddana hubka marka la fiiriyo laisu adeegsaday magaalada ku dhacayay gudaheeda waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwii hore magaalada dagaalka uga dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Xaaladda iminka waa ay degan tahay, dagaalkuna waxa uu ahaa dhinacyo kala duwan ama jihooyin kala duwan ayuu ka dhacayay. Hadda daqiiqada ka hor dagaalka intuusan istaagin ama xabadda aysan istaagin, waxay basaastu ka dhacaysay dhinaca galbeedka ama dhinaca waqooyi galbeed marka la yidhahdo xaafadda Garsoor. Halkaasi ayaa markii dambe rasaastu tagtay. Dhinaca kale ama jihada kale ee dhinaca bari ee garoonka diyaaradaha xaggiisa iyana waxaa laga maqlayay hubka waaweyn oo lais weydaarsanayo. Dagaalku sad ballaaran ayuu u muuqday midkii maanta bilowday, inkastoo kuwii hore ay ahaayeen hal jiha oo keliya.
Waa tahay Cabdiwaaxid, marka khasaaraha hadda ilaa iyo inta la og yahay maxaad nooga sheegi karaysaa?
saraakiisha caafimaadka dhinacyada ama daafaha dhinacyada labada dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo oo xiriir kala duwan la sameeyey waxa ii sheegeen tiro dhimasho iyo dhaawac fara badan inuu dagaalka sababay. Isuday marka la yidhaahdo dagaalka khasaarihiisa maantay in ka badan ilaa 10 qofood ay ku dhimatay oo dhinacyadii dagaalamayay ay u badnaayeen dad rayida walow la ii sheegay inay ka mid ahaayeen. Sidoo kale waxaa dhaawac ahaan la ii sheegay in isbitaalada ama goobaha caafimaadku ay yaalaan tiro ka badan ilaa soo dameeyo oo labada dhinacba ah. Inkastoo dagaalka weli khasaarihiisa si rasmi ah aan loo sheegi karin, haddana tirada rasmiga ah ee hadda masoo gaaraya oo goobaha caafimaadku aanu ka helayna ayaa sheegaya in 10 ka badan ay dhimatay, 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
Waa tahay Cabdiwaaxid, waa tii shalay sidaad adiguba ka dhawaajisay magaalada heshiis uu ka dhacay. Wafdi dowladda ka socda ayaa joogay oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayay. Hadda magaalada ra-iisul wasaaruhu miyuu ku sugan yahay mise waa uu ka laabtay? Bal sharaxaad inaga sii wafdigii dowladda ee halkaa joogay ee wadaxaajoodka u joogay.
Goor dhaweyd khadka taleefanka ayaan ku helay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odowa, waxa uu ii xaqiijiyey in wafdigii dowladda federaalka ahaa ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo. Sidoo kale waxaan xiriir la sameeyey dhinaca dowlad goboleedka Galmudug, waxa ii xaqiijiyey fadna ka tirsan dowladda uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda Ilkajiir in uu ku sugan yahay dhanka maamulka Galmudug. Dhammaan xubnihii dowladda ka socday iyo dowlad goboleedyadu weli waa ay joogaan magaalada, kama maqna. Xaaladuna weli waa ay farsoolinayaan oo waxa ay qudaraynayaan in xal waara laga gaara Xiisadaan, iyaga oo dhinacyada la kala kulmaya wadana waanwaan iyo wada xaajood ku aadan sidii loo dhaqangelin lahaa xabad joojintii heshiiskii shalay qodobadii kamidka ahaa. Inkastoo maantay dagaalku uu dhacay, haddana waxa ay wafdiga dowladda federaalka ay weli wadaan dadaal lagu kala dabqaadayo dhinacyada Galmudug iyo Puntland.
Ugu dambeyn, inkastoo magaalada dadka hore badankooda ay uga baxeen oo ay uga barakaceen, bal sidee uu u saameeyey dagaalkan maanta magaalada ka dhacay dadka magaalada ku haray?
Rajada dadku ay qabeen ayaa ahayd heshiiskii shalay oo farxad geliyay inay dib ugu soo laabteen magaalada gaalkacyo, gaar ahaan dadkii sayidka ahaa ee ka qaxay. Inkastoo dad tiro yar ay horey u joogeen, haddana dad yaroo ilaa iyo xalay iyo saaki magaalada mar kale dib ugu soo laabanayay ayaa waxay la kulmeen dagaalo. Dagaalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay mar kale in dadkii ay dib uga barakacaan magaalada gaalkacyo. Waxaa la ii sheegayaa in daafaha magaalada dadku ay u carareen dad rayida oo weliba baabuur saarnaa la iigu soo waramay inay rasaastu wiifta ah ugu tagtay gawaaridii ay saarnaayeen, kuna waxyeeloobeen isbitaalada qaarkood lagu daweynayo. Waxa ay ku tusaysaa in dadku ay taxadar badan ka muujinayaan hadda soo laabasho gaalkacyo ah iyo heshiiska iyo xabad joojinta magaalada oo ay rajo badan ka qabeen, hase yaatee hadda aysan wax rajo ah ka qabin maadaama dagaal mar kale dib uga bilowda gaalkacyo.
Waa tahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Wixii warar ay kusoo kordha xaaladaha ugu dambeeya magaalada gaalkacyo, idaacadaheena soo socda iyo sidoo kale bogeena internetka oo voa somali.com ayaad kala socon doontaan. Daandurihay
haddaba qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna v o a ayaa ra'yigooda ku aadan dagaalka gaalkacyo kasoo cusboonaaday waxay nagu soo direen bogga aan ku leenahay facebook. maxamed cabdinuur waxa uu joogaa kenya, waxaanu yidhi awalba dhabka ma ahayn heshiiska, waa qawda maqashi waxa noogu qaban.
aamina oo joogta boosaas oo waxay leedahay aad ayaan uga xumahay dagaalka dib uga soo cusboonaaday gaalkacyo, waana guuldaro intaa la eg in heshiis la gaaro, haddana aan laga miri dhalin. ilaahu u gargaar ummadda meel kastoo ay ku dhibaataysan yihiin, ayay tiri aamina.
falastiin warsame waxa ay joogtaa kenya, waxayna tiri aniga waxaan u arkaa waxaasi wax heshiisa maaha, waxayna ahaayeen bay tiri iska maladaalo iyo dhoolatus.
khaalid muuse oo meeluu joogo uusan soo sheegin wuxuu leeyahay waxaan qabaa in gaalkacyo laga bixiyo gacanta gaas iyo guuleed, lana geliyo ciidamada amsom, loona sameeyo maamul shacabku ay leeyihiin.
bilaal ibraahim waxa uu joogaa jibuuti, waxa uu yidhi waxaan u arkaa in faragelin sheeye aysan meesha ka maqnayn, war ummadaha loo turo.
wixii talaa ah fadlan noogu soo gudbiya bogga aanu ku leenahay barta bulshada ee facebook, innagoo markaasi dhegeystayaasha iyo idinkuba idinla wadaagi doono.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, cawayska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. wararka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegayeen afar qof oo saddex rayid ay yihiin ay dhinteen, saddex kalena ay dhaawacmeen iskahorimaad maanta ka dhacay magaaladaasi. iskahorimaadkaasi ayaa ka dhacay xero dadka barakacayaashu degaan oo lagu magacaabo dalxiiska, wuxuuna iskahorimaadkaasi yimid kadib markii ciidamo ka tirsan buliiska magaalada kismaayo ay weerar ku qaadeen boos muran xoogan uu ka taagnaa, kaas oo xilligaasi ay ku sugnaayeen ciidamo kale oo ka tirsan maamulka jubbaland. magaalada kismaayo ayaa inta badan waxaa ka dhaca iska horimaadyo noocan oo kale ah, kuwaas oo salka ku haya isqaqabsi la xiriira xagga lahaanshaha dhulka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay gurudhow waxaad maqli doontaan qaybaha kale ee idaacaddayada ka haray oo idin soo socdaan, xubno ay ka mid ka yihiin barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo warbixino kale, hase yeeshee bal markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo aan mar kale idin akhrino. magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka dhacay maanta dagaal u dhexeeya maamulada galmudug iyo puntland kadib markii magaaladaasi shalay lagu seexday heshiis xabad joojina, kaasoo sida muuqata maantana burburay. dagaalka cusub ayaa bilowday iyadoo maanta la filayay in la kala qaado ciidamada magaalada isku horfadhiyey. dagaalkaas oo hub culus la isku adeegsanayo ayaa wararka horudhacaya sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in galabta dagaalku si iskiisa u qaboobay, hase yeeshee dadku aanay garanaynin in dagaalkaasi mar kale uu bilaabanayo, iyo in kale waxaana magaalada ku sugan wafdiga dowladda soomaaliya ee heshiisiinta waday oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid.
mas-uuliinta san bernardino ee gobolka california ayaa waxay shaaciyeen aqoonsiga labada qof ee lagu tuumayo in ay ka dambeeyeen tuugasho wadareed ka dhacday xarun adeegyada bulshada qabata, waxaana ku dhintay 4 qof halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. labada qof ee la tumayo inay ka dambeeyeen toogashadaasi ayaa waxaa lagu kala sheegay Sayid Faaruuq oo 27 jir ah oo ku dhashay dalkan Mareykanka iyo gabadha lagu magacaabo Tashfiin Malik.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Hindiya Xaaji Maxamed oo ahayd wariye ka howlgalaysa idaacadda iyo telefishinka dowladda Soomaaliya ay ku dhimatay qarax la rumaysan yahay in gaarigeeda loogu xiray kaasoo ka dhacay agaarka isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho maanta. Xilliga qaraxa uu dhacay oo ahaa duhurnimadii maanta ayaa Hindiya waxa ay ka soo baxday jaamacad ay ka dhigato halkaasi islamar ahaantaasina dhaawac ahaan loo geeyay cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, halkaas oo markii dambe la sheegay inay ku dhimatay. Sayga Hindiya oo la oran jiray Liban Cali Nuur oo isagu laf ahaantiisu ahaa wariye ka tirsana idaacadda dowladda ayaa lagu dilay isna weerar bishii Sebtembar ee sanadkii 2012 lagu qaaday maqaayad Muqdisho ku taala oo tiro wariyaalah ay sidoo kale halka ku dhinteen.
Diyaaradaha dagaalka ee dalka Burjana ayaa duqeyn xagga cirka waxa ay ka bilaabeen gudaha dalkaasi Syria kadib markii sharci dejiyaasha dalkaasi ay ansixiyeen istaraatiijiyad ballaaran oo lagu jibinayo kooxda Daacish. Duuradaha dagaalka ee Britana ayaa waxa ay ka kaceen saldhigga cirka ah oo dalkaasi uu ku leeyahay Cyprus, waxaana ay duqeeyeen bartilmaameedyo gudaha Syria kadibna ayagoo badqaba dib ugu noqdeen halkii ay ka soo duuleen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Britain maanta oo Khamiisa. Wasaaradda gaashaandhigga ee Britain waxay sheegtay oo kale in 8 dayuuradood ay u diri doonto saldhigga cirka ee Akrotiri, halkaasi oo howlgallada laga fulin doono iyadoo laba jibaaraysa duuradaha ku sugan goobtaasi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 18 sano loo ogolaaday inay dib uga mid noqoto xubinnimadeeda ururka la yiraahdo Ururka Badaha Adduunka ee Qaramada Midoobay ee loo yaqaano IMO oo xarintiisu tahay magaalada London, waxaana ururkaasi Soomaaliya uu ku leeyahay lacago badan oo deyma. Wasiirka Dikadaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya, Nuur Faarax Xirsi, ayaa VOA u sheegay in ururkaasi loo ogolaaday inay ka mid noqdaan, wuxuuna sidoo kale waraysigiisa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay dekadda Muqdisho bil walba ka hesho dakhli gaaraya $1,802,000. Wasiirka ayaa hadaba waxa Studio V O A London ku wareystay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweliil, wuxuuna ugu waramay arrimahani.
IMO-du waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha ku leh ama badaha danahooda iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah. Marka waxaa joogay dhammaan xubnaha IMO-da dhammaan runtii kasoo qayb galay shirka. Marka muhiimadiisu waxa weeyaan wax alaaliyo waxa badeecada adduunka u kala gudbaya, waxa safar u kala soconaya, meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalayo waa badaha ay dunidu isticmaalayaan. Sidaa daraaddeed dhaqaale weyn ayaa dunida dal walba kasoo galaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya ganacsiga runtii kasoo galaya. Dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato, qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay, taasaana loo fadhiyay, taasaana laga wada hadlay shirkan. Soomaalida haddii aan eegno wuxuu si leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda Soomaalida, waayo sidii runtii dowladiisa dhexe Soomaaliya markii ay baaba'day 90-aadkii, dowladda Soomaaliyeed weli 18 sano ayaanay bixin qaaraankii loo baahnaa xubin walba inay bixiso sanadkiiba, oo danaheedana ka hadasho isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato, runtii may u suuragelin. Marka 18 sano markii aanay bixin qaadaankii xubinnimada dowladda Soomaaliyeed, taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda Soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan. Xuquuqaha waxaa ka mid ah masalan inay codeyso, in la doorto, inay wax doorato ayaa ka mid ah.
Wuxuu yahay marka qorsheheena ma in deynta laydinka cafiya mise inaad iska bixisaan?
Hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka IMO-da inuu laga dhaafo Soomaaliya u baahantay in laga dhaafo deynta faraha badan lagu yeeshay 18 sano, marka halkan ay noqotay in laga doodo. Anigu codsigayga waanu geynay, waanu ka hadalay, laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka IMO-da lacag la dhaafa inaanay jirinba ayaa caddaatay. Laakiin dooda kadib waxaa naloo ogolaaday si fiican laysugu raacay in aanu doorkii iyo xuquuqdeedii qaadano oo horta aanu codeyno maanta, maanta laga bilaabo waxa la wada codan kartaan laakiin waa inuu lacagta iska bixisan marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay soomaalida runtii inay codeeyaan waanan codeynay oo doorashadoon ka qayb galay 18 sano ayaanay soomaaliya ka qayb galin doorasho aymooda waana muhiim in doorashada aymooda laga qayb galaa waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo cidda aada adigu dhistay iyo cidda aad codkaa kastay waa cidda aada runtii wax gashatay oo aada maal gashatay oo hadhow kugu difaacisay golaha
waxaan la soconnaa in muddaba dekedda soomaaliya ay maamusho shirkadda albayrak ee laga leeyahay dalka turkiga ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan
waa si fiican horta ridwaano shirkadda turkiga albayrak la yidhaahda hadda saddex iyo toban bilood ayay gacanta ku haysay dekedda muqdisho macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhamaaday bilino u raacday october ama november bay ahayd bishii 20-aad ee 2016 marka waxaan uga jeedaa horumar runtii markaa 21 bilood sida ay u yartahay shirkadaas intay sabaynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan howl marka la bilaabayo ee weliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn kow su-aal ba ah albayrak ka hor dekedda muqdisho gacantaya ku haya dowladda soomaaliyeed dhexma ku haysay gacanta jawaabta waxweyn kuma hayn xeer jajab iyo nidaam kale oo dekedaha soomaaliyeed ba imika qaar badan ku jiraan ayay ku jirtay midda labaadna dowladda dhexe soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekeddu adeegyada ay samayso ma jirin laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe soomaaliyed ugu jirtaa dekedda cid kale maanta gacanta ugu jirto labo bil kasta marka ay dhamaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xarota adeega ay dekeddu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba udhexayso milyan iyo 800 ilaa 2 million intuu dhexaysa lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxa ku jirtaa contract lagula heshiiyey shirkadda albayrak dekedda muqdisho adeega ay samayso lacagta kasoo baxda qof soomaaliya oo wasiir ilaa maareeya ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacantiisa gashaa ma jirto dhammaanteed contract waxaa ku jirta 5 bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama dowladda ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyaddu sidaa daraaddeed hadda dekeddu adeega ay samayso waxa uu lafdhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo gala mid kamid ah
wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya nuur faarax xirsi oo idaacadda v o a la hadlayey gaar ahaan wariyaha ayaga ridwaan xaaji cabdiweli ayuu kaasi ah dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in waraysigaas oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka sidoo kale isagoo muuqaalana aad kala socon doontaan boggeena v o a somali com
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena nairobi yaasin ciise uu dheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda isli iyo magaalada nairobi gaar ahaan geela oo aada loo jecel yahay hilibkiisa hase yeeshee dad badani ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta malayga digaagga iyo waxyaabo kale waxaa igala qayb galaya cali siciid colaad oo loo yaqaano cali geney oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi isla markaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo sakariya maxamed cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin waxaan ku bilaabayaa cali geney waxaanu yidhi
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan ka warramo hilibgeelka ama si hilibka xoolaha soomaalidu horta kalluunka iyo khudaarta markii hore ma wada cuni jirin soomaalidu waxaa u badnaayo la cuni jiray hilibka xoolaha khaas ahaan argiya geelabaad baa loo isticmaalaa inkastoo loodu ku yartahay loodana dadka koonfurta hadiyo jeeraal degaa isticmaala sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecel yihiin anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay nairobi ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo anagu horeeyay ninkii ugu horeeyay samee bilaabay baan ahaa xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen markii aan bilaabay dadka wax yar baa cuni jiray oo horey u yiqiinay suuq badan maanu heli jirin laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen dadkuna aad bay isticmaaleen inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin oo hashu ay marayso la odhan karo boqol kun ama kun iyo saddex boqol oo dollar sidaa awgeed maalintii mostali waxaa lagu qalaa magaalada nairobi afartan halaad qiyaastan ma tirin laakiin intaasaan umalaynayaa wuu fiican yahay hilibka geelu laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo hadhigaba si uusan u dhammaan sida soomaalidu saadaalinayso
sakariyow adugu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel maxaa caligelayna waad u jeeddaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda
xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan markii la fiiro geela horta meesha waxaa qorshala-aan baa ka jirta haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo meeshii xoolihii baa dhammaanayaan teeda kale caafimaad darro bay dhakhaatiirta ku sheegeeno waxay yidhahdeen haddii geela maalin kasta qofka uu cuno wuxuu noqonayaa sida bahalka libaaxa oo duurka ku jira oo kale dadkiibuu cunayaaba waayo dadkii maxaa la yidhahda libaaxaas wuxuu maalin kasta cunaa waxa uu maalin kasta cuno waxa weeye waa dhiig iyo hilib qofkii hadduu maalin kasta wixii uu la adabti garay ama wixii ula qabsado dee muxuu dhamaa lagu leeyahay maxaa la yidhahda libaaxaas duurka ku jira ee maalin kasta cunayo hilibka teeda kale dhaqaale xumo bay u keentaayo meeshii maxaa la yidhahda dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya teeda kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin lasku wixii lasku baalansagar laysku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yidhahdaa dadkii waxa maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahda caafimaadkooda fiican oo haddatan soomaalida waxaa lagu xantaa wax kale ma aha waa dad waxaa la yidhi waa dad waxa weye bahallo aho say hilibka u cunayeen
caliyow haddii la qorsheeyo sida uu sakariya sheegayo ma suurtagal baa in dadka soomaalidu ay la qabsadaan
horta aan taariikhkaas iyo hilibka waxaa leeyahay hilib geelka khaas ahaan geela iyo caanihiis iyo hilibkiisa anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen inaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooridu ma kari jirin haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin wax layaaho koofir maxaa lagu odhan jiray teetano ma yeelan jirin sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii layaha la cuno kigaanka kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha ah dhul uusan gaadhayn baa jira soomaaliduna badda iyo berigaa badan sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax layaaho dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo baddoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa
sakariya waad arkaysaa dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa in qorshahan la sameeyo waxaa laga yaabaa meelo kale oo adduunka ka mid a in sidaa loo qorsheyn karo laakiin dadka soomaalidu waqti bay ku qaadanaysaa sideebaad marka laysugu dheelitiri karaa in xoolihiina la beekaamiyo dadkana la baro khudaartan iyo arrimahaad ka hadlayso
waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yihahdo jadwal hadda dalka yihahdo bakistan waxay u samaysay jadwal wax la yihahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka looda maalin in la cuno hilibka adhiga marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yihahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacad oo kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xariga mutaysanayo oo maxaa la yihahdaa jeelka uu la dhigayo marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yidhahda dadkii way adabti garanayan way la qabsanayaan
waatahay waxaad soo qaaday caligelayow in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuuradayda gobolka ka maqan tahay arrimaha ka waran
xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga shekeeyo taariikhda soomaaliya dagaalada sokeeye lagu baabaay dadka ugu badan ee hadeer meelaha dagaaladu ka jiraan ma aha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geela kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yaqiinay waa meeshii laga maahmaahan jiray cimrigaagu ragaa geelana waqtisa halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu daaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo waa dhulkan dhasastiga aan webiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna hadday dhacaanna waa laga heshiyaado had iyo jeerana waxa jira dad xeerbeedka had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama ee meelaha dega waa dad xigmad badan waa dad xeerbeeti leh waa dad kala baxa tan labaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka soomaalidu wax kala disho waxaa lagu qalci karaa ee laysa siiya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta malaa lacag iyo baa laga bixiyaa loo iyo waxaasa laga bixiyaa baan umalaynayaa okay marka hilibka geela lagama maarmo waxaan waa wax ilaahay ugu talagalay oo wax dhammaanaya maaha laakiin muhiimaddu wax weeye xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa laakiin in la yidhaaho maalin yaan geela la qalin ha la daayo waxba ku beekaamin
mayaansocon karaa bay kula taa qorshahaas haddii xitaa dowladuhu ay ka shaqeeyaan in la yidhahdo qofkii maalinkaa lagu arkay hilibkii waka waa toogasho maalinka kalena digaagga maalin loda saas khudaarta haddii la qorsheyn karo ma dhici kartaa bay kula taa
wuu socon karaa waay wuu socon karaa oo hadirtan dalka la yihahdo australia oo kale waa hadirtan geela waxa weye qiiqil buu ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganayaa hadii maxaa la yihahdaa dadkiibaa waa maxaa la yihahda nafta u keenay waa la tooganaya marka haddii dowladda ay qorshe u sameyso ay jadwal u sameyso tiraahdo maalinta jimcada keliya ha la cuno hiilka geela labada maalmo kale maxaa la yihahda maalmaha kalena ha la cuno ariga iyo lo-da iyo digaagga iyo ha la cuno waa wax suurto geli kara weyn
caliyo waxaad sheegaysaa hadda magaalada nairobi oo keliya ilaa boqolaal lo ah iyo ari in lagu qalo geela laftarkiisa markaad sheegto ilaa iyo konton makhaayadood oo midiiba laba neef lagu qalay ilaa saddex iyo dalkao dhan marka la fiiriyo inay tiradu ay aada u badan tahay marka miyaan xoolihii dhammaanayn miyaanay u baahnayn in wax laysku miisaamo oo sida ninkanu ka hadlayo ee la qorsheeyo midda kale caafimaadka xaggiisa waxaa la sheegayaa malayga iyo digaagga iyo khudaarta iyo waxyaabahaas kale dadka isticmaalaa inay ka degan yihiin xagga maskixiyan ama ka nabad jecel yihiin ama dhaqaalahaba uu ku dhismi karo sidaa ka warantaa
horta geela sidiisaba waxaa laga yaabaa haddaad leedahay konton halaad sanadkii waxaa laga yaabaa inay kuu dhalaan labaatan ama shan iyo toban kaba soo qaada in shani kaa dhimato toban hadday kuugu dhashaan waxaad iibin kartaa sanadkaa saddex xalaad baad iibin kartaa already toddobaa kuu faa'iido kuu baaqaya marka la eego soomaalida meel kastoo aad tagto geel dhammaaday oo leeyi waa la wada iibiyo waa la wada qalay in xarashi mooyaane ma jiro inuu bata mooyaane muhiimadda waxa weeye in lana dhaqaaleeyo sikalana laga bixiyo marka ma dhammaado geel xooluhuna ma dhammaado waa wax rabaaniyo ilaahay inoo ku talagalay inaynu cunno malayguna waxaa jira iyo digaagga marka la yaaho dhul uusan ku dhaqmayn baa jira dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliya oo dhan frish digaaga lagu dhaqaaleeyo kalluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lanahay see xoola u badbaadin karaa
aada iyo aad ayaad u mahadsantihin kaasi wuxuu kuwaasi waxay ahaayeen cali isciid colaad cali geney oo ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo weliba xoolaha ku caanbaxay iyo weliba sakariya maxamed cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha barnaamijkeenii dooda gaabnayd intaa inoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nairobi jooga ayuu kaasi ah dhegaystayaal markana kusoo dhawaada xubintii weydii dhakhtarka ibraahim xasan daanduray ayaa inala socodsiinaya
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka waxaan ku soo qaadanaynaa dufanta xirta xididada dhiigga ee loo yaqaano kolesterol waxaana marti ugu ah doctor maxamuud saahid oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud
magacayga waa maxamed xuseen aadan marka hore waxaan mahadcelin lahaa dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah hadduu kolesteroolka bato dhib nooco ah ayuu leeyahay
kolesteroolka dabcan haddaan faahfaahino noocyaha uu ka koomo nooc fiican iyo nooc xunba waa leeyahay marka nooca fiican l d l baa lagu yihaahdaa afka qalaad oo micnaha medicalka low density liver protein iyo nooc la yihaahdo high density liver protein midka culus أبعرقه حتى حميد يعير أذن يعني خبيث يا حميد متك حميد كم متك في عن وعش دي ألك متك حنا وقل دي ألك كوليسترول كضوبة حدد كأيو جذها كحراية حدد كعديل لحرنا من هذا وحاول ليجي مرايا يا يرانايا ما لها خطرتها مركا أو هذي حدد كجذي سيل لحرا هذا لما شيء ما أنا يسوونها هي مضحة مضحة نحكينا يا استروك أوكي فالجك أو لقيا عن فك لهي سمركي بعد سوحي سي أما خفيف سنان كرانا أظن سوحينه ولا أركرا نوع كلو حاولت كان وضنها لقاهاي أو مريا ربنا يعني حدود طلابة حق لقاهذا وضنها حنونا يا مر مر وحكيني كرتا سو إسكفر ديو وضنها إنو حنونا وحالي كرتا على موين أروح حدود طلابة قاهذا أما شقيق بتوع يا وضنها لقاهبنا يا معناه وحاواي وضنيا وحو أباه دي ليك بدن حددين وحرينهن مركو حايمانا يحلي راد أنجاينا وكوية راتي ضلبكي oo la dalbahay inuu dhig yimaado iyo shaqadii aqabta kala badan oo macnaha dhiga rabtay meesha ma soo gaaray wuxuu u soo gaari lahayn cholesterol ka xiray ama waxa la iman kartaa inuu wadnihi xubin kamida saliskii wadnaha oo macnaha unugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan waxa waa xididka inuu completely sidiisaba dhanba uu xirmaba yaani awl anaga waxaan ka hadlaynaa xidid قارن فرينيه قارن حرينيه وبرشل يعني كاسو مركو حكينا يحنون لكن هذي حيث وذي حرمه وعيماني سوى حلي راد ام اي وعذرك يعني لمشاكو ايماني سوى ودنها انو قدي سمركا كولسترول كالبك اوليه يوحاوهي ان مسكح دي عيوبة دكتور دقوذو ان مسكح دي عيوبة دمتا مسكح دي نوى اكسونتين سلكي لانت مصو ريجنريشن وحلي راد صون نقشاء مالها سلكي انت واحد انت بس كحدنا وا ماشي دم مسؤولك كاجيرك ومال ولبو جيرك كميدا يعني ماشي مسخحده waxay ku leedahay xubin meel bay ku leedahay marka iyo wadnihi garaaci boo boo boodu ku haya maanki lagu dhalay ilaado ku jiro urkooyadaas u garaacay ila maanka dhimanays garaacaya hadii uu waayo oksijiinki iyo raashinki ku shaqeyn lahaa xididadu ka ila duwaayo oo wadnihi istaago iyadana nolol mataal marka kolesterolka dibka uu leeyahay waxa way inu meelahaas oo muhiim ka noo ah nolosheena ma taqaan vital waa in uu xiraayo hadii aan laga gaashaamin cholesterol
Dr. Saahid ayaa wuxuu markana ka hadlayaa qaybaha bulshada kuwa la dhigi karo waa ugu badan yahay cholesterolka
cholesterolka dabcan family u badanaa ba jiraba sidoodaba oo hypercholesterolemia oo cholesterolkoodu iska badan yahay si kasta haddii uu dadaalo dhaxal ku yimid marka kaasu tabcan daabo waa inuu qaata waa inuu dadaala waa inuu orda waa in dhulka la dhiga cholesterolka dad badan waxa jira aan buurneyn sokor aysan ku dhicin waxba ku dhicin cholesterolka kaliya kacsan dhikara ku dhacay ama cholesterolka kaliya kacsan wadnaha ayuu beelahay ama cholesterolka kaliya kacsan maskaxdi ayaa faalaj ku dhacay maxaa la lug iyo gacan uu naaf ka noqonayaa marka qodobka kale waxa waa dad sokor qaba oo marka cholesterolka uu kacay dad la hajir marka lugahooda ku doontay oo iyaga cunitaankooda uu badan yahay inay dufanka badsadaan dufanka dufan fiican iyo dufan xun ajir isagana wax kala ma aha LDL ki HDL ki aan ku soo noqonayna labadii kala fiicnaa waxa waa dufanka xoolaha ka yimaada shaxmiga oo baruurta dadna cadiin bay yiraahdaan lama jecla waliba khaasatan dadku hadduu 40 iyo waxa uu gaaro kasii badan maxaa jira dhaqaaqooda yaraada iyo orodkooda dhaqanu ma aan lihin Soomaali haddana dad ordaayo rumo washaal leh ninkan weyn laakiin waxa waaye daawo adduunkaas oo xaar ka saar ruux ordaaya waxaa la gubayaa cholesterolka marka dad badan oo waxa jira marka raashin dufan leh ama cad ka aduuba dufan lahayn ama bari idaa daawo ka dhiganahay ama hilib hilib ka yani cayil badan yahay uu ka jecel yahay ama raashinkeena oo aragtay saliid caday laga soo bixinayo arkaysa maraqii aheyn yani tabaqa koreysa wada saliid ah haddana saliidna Soomaalidu u haysataa inay nafaqo lahayn marka anaga waxa aan noocaas dadka uu ku dhacaayo waa dad iyaga raashinkooda u batay dufan haddana hadhow ku darsada inaysan dhaqaaqoodii uu yar yahay dadna waa dadkan family wise ayaa ugu dhacaa wareerka uu ka dhaxlaa dadna waxaana sokora markii hore ku dhacday dadaal dambe waxa ka yimid cholesterol
intaasina dhigisaal waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka oo todobaadkan aan ku soo qaadanay kolesterol ama dufnowga dhiigga. waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo qaabilsan xanuunada guud. intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantii beeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduri ayaa weydiiyey dhakhtarka barnaamijkaasi inala socodsiinayay. ibraahim, ayo maxay nooxiga
dhegeystayaasheena? waxaan u soo qabanaynaa heestaal ku dhigeed u yahay barkhad faarax guuleed iyo khaliij qalanja ayaa wadajir ugu luqaynaya.
codadka macaan faarax guuleed iyo khadiija qalanjo waxay gunaanood u ahayd heesaasi idaacaddeena galabnimo oo halkan si wada jir idinkula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray dhammaantii isku duuban dhegaystayaal tan iyo idaacadda xigta intaan ku kulmi doona hawada waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi isma qaldamo xiise leh nabaadiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.